Pavlusning Timotiga 1-maktubi 3-bob. Iymonlilar jamoatining yetakchisi bo'lishga intilgan inson oliy janob ishni orzu qilgan bo'ladi degan gap to'g'ri va asoslidir. Dar haqiqat, bunday oliy janob vazifaga tayinlanadigan inson yaxshi nom chiqargan bo'lishi shart. U o'z xotiniga vafodor, mulohazali, vazmin, odobli, mehmon do'st, ta'lim berishga qobiliyatli bo'lsin. U mayxo'r, jahldor, janjalkash emas, balki muloyim, pulparastlikdan yiroq, xonadonini yaxshi boshqaradigan, farzandlari unga bo'ysunib hurmat qiladigan bo'lsin. Agar yetakchi o'z xonadonini boshqara olmasa, Xudoning jamoatiga qanday g'amxo'rlik qila oladi? Endigina iymonga kirgan odam yetakchi bo'lmasin. Tag'in kerilib, iblisning halokatli changaliga tushib qolmasin. U jamoatga qarashli bo'lmagan odamlar orasida ham hurmat-e'tiborga ega bo'lsin. Shunda u malomatga qolmaydi. Shaytonning tuzog'iga tushmaydi. Imonlilar jamoatining xizmatchilari ham hurmatga sazovor, samimiy insonlar bo'lishlari lozim. Ular mayxo'r yoki molparas bo'lmasinlar. Xudo bizga ayon etgan haqiqat bo'yicha yashab, barcha ishni vijdonan bajarsinlar. Ular avval sinovdan o'tishi kerak. Agar kamchiliksiz bo'lsalar, xizmatga tayinlansinlar. Har bir xizmatchi o'z xotiniga vafodor, farzandlarini va xonadonini yaxshi boshqaradigan odam bo'lishi shart. Xizmatchi ayollar ham hurmatga sazovor bo'lishlari lozim. Ular g'ibat qilmaydigan, mayxo'rlikka berilmagan, har narsada ishonchli bo'lsinlar. Jamoatdagi o'z xizmatini yaxshi bajarganlar el orasida taniladilar. Ular Iso Masihga bo'lgan iymonda yuksak jasoratga ega bo'ladilar. Men yaqin orada oldinga boraman degan umiddaman. Bordiyu kechiksam, Xudoning xonadonida odamlar o'zlarini qanday tutishlari kerakligini bilishing uchun bularni senga yozdim. Zero jamoat barhayot Xudoga tegishlidir. Jamoat haqiqatning poydevori va ustunidir. Dar haqiqat, Xudo bizga ayon etgan haqiqat buyukdir. Asl xudojo'ylikning manbai bo'lmuş bu haqiqat quyidagichadir. Masih yer yuziga inson bo'lib keldi. Yangi ulug'vor hayot uchun o'likdan tirilib, Xudoning o'g'li deb tasdiqlandi. U zohir bo'ldi farishtalarga. U haqdagi xushxabar e'lon etildi xalqlarga. Dunyo bo'ylab odamlar unga iymon keltirdi. Ulug'vorlikka burkanib, u samoga yuksaldi.